isikhathi sembiko yenu.
Eh, Studio 7, salubana ninjani ngaphoha thina siyaphila ngaphaha ngutshona mlona. Manje udaba lwami lulapha ukuthi iziphatha amandla noma baphathi intambo baseZimbabwe ama-ministers nama-commanders maye sefakelwa amasola noma isola system. Kusho ukuthi khona thina singabantu noma ama-citizens noma uzulu we are on our own. Sekuyindoda zibonele ke manje abazi ukuba nayo intshunkuntshu yokuthi belungise udaba lukagesi ngoba nakho phela bona uyabungabahlukumezi. Leni solution is a long term solution kubona. It's not a short term solution ukuthi maybe bazothi yanga yanga belungisele abantu. Cha, lapha kusho ukuthi kuyakhuphukela singabantu. Kwamele sizimisele ukuthi sizikhulule thina singabantu ngoba nakho ubona sebezikhululile kule nkinga kagesi. Sekumele nathi singama citizens sibone ukuthi sizikhulula kanjani ngokushintsha indlela okubuswa ngayo noma uhulumeni. Kungena uhulumeni ozasicabangela thina, hayi ozobe donsela ingubo ekhanda lakhe. Siyabonga Studio 7, umsakazi wabantu nabasakazi bakaZulu, siyabonga kuleyo ndawo.
Ngibingelele lapho umthakazi omuhle olibingelelayo ngumothikhaya Ndlovu kwelesa kutshana. Ngithi into engicela kakhulu ebantwini bakithi, I think liyabona likhangela ukuthi leli bandlela ibusayo leZANU-PF le system yabo abayisebenzisayo ikakhulu ngizaqina ngokuthi ishonalize system abayisebenzisa kwelakithi lamathekelenk. Abantu bakithi bavusa amakhanda babone ukuthi kade vele bona inyathelo kufuze belithathe yiliphi, linyathelo kufuze belithathe futhi linyathela lokuthi bazimele bodwa basisebenzisele kwabantu bakomthwakazi. Lokho kwakuza sitshentsha silihluphile ngoba liqiniso elikhona osokufuze kwenzakale. Siyayibona iZANU-PF ukuthi ize emathekelenk izothatha ukudla kuba izothatha imali izokholektha kusebenza nzima kwabantu bakithi. So bantu bakithi asivukeni emaqandeni sibe nomphakazi obambeni. Ngibonge lapha.
Studio 7 abalaleli labasakazi bonke abahle kangaka, siyalibingelela lonke. Silifisela ukuthi ngakuthiwa u-25 December ngalithola lingabaphilayo lokho isibaleli izindaba zethu ezinhle kangaka. Ngingathumela umlayezo wami kawuphendule awuzangubalwa emoyeni. Lokho sizibuhlungu ngabantwana labana abale-9 years, 8 years abamithiswa ngabantu abadala. Ngayengafaka umlayezo wami nje laphana ngangigcina ukuthi ngiqozwabalo. Mangithe mina uhulumende ngani uyathena abantu la, ngani bayathenwa labana abantu labana. Ngani bayathenwa kumbe mina ngingafuni ukubathena sesaba icala. Ebanikeza umphakathi ethi imphakathi yenzani intando yenu ngalaba abantu laba. Into leZimbabwe siqhelile le. Uzathola umuntu omdala ulala lomalukazana, umuntu omdala ulala lomzukulu, umuntu omdala ulala lomntanakhe. Namhlanje balala labantu laba ama-80s kodwa kuthulisekile ukuthi ezwi no. Uhulumende lo wesilayelo kasuye wabantu lo, kasuye uhulumende wabantu. Ngani uhulumende wabantu befungathatha inyathelo eliza kwesabisa abantu bonke ngalaba abantu abenza le nto le. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngawuthi ngabalwa lo yodiyo yami lami. Ngiyayicelela ukuthi balwe loba ngikhulume kubi, ngicela ibalwe.
Ndiyasebenza linjani lonke khonapho Mthembo Sembayo lonkomo bakithi nabo bonke abalaleli likhuluma naye uChovi Ngolovana lapha eBedbush Bank. So ngithi mina hayi hlobo lonke maZimbabwe ake sihlanganeni sonke sivote siyinto eyi-1 sisusa umuntu ngoba kungamacembu cembu nyana lokhu bakithi asingeke siyenze lokhu. Sizahlutshwa izano nje size siguge sife, salwe empini kasilalutho, sabuya njalo singaphethe lutho nje nakade sasinali next bale kube sidlela ngale phezulu. Sesesigugile sikhwehlela size sibambelele esigodweni kunzima awu bantu. Ake sizameni izinkokheli zonke zamabandla encane namancane lawa opposition sikhipheni laba bantu mani. Ngiyabonga mani.
Studio 7 litshona njani badala, hayi nasitshone kahle sibili, hayi okhuluma ngosibanda kwale Botswana. Ngizathanda ukukhuthaza abantu baseZimbabwe ukuthi kasikhuthalaneni sibili hlobo, abangane labazali, siyebhalise ukuvota, ebhalise ukuvota ngoba liyabona othelezweni lethu sifana labantu abazintandane abangelabazali siyolela nelizwe lezi mabe kufuna asila president liyabona impilo esiyiphila ukuthi sidonsa nzima sidonsa nzima ukubana nxa uzowuthola ukuthi udle kuthi ephila nzima kwamanye amazwe ngoko uthobileyo uthumela izihlobo labazali ekhaya ngoba liyabona ukuthi impilo esiyiphilayo sifana labantu labantwana baka-Israyeli abahlala eGibhithe okweminyaka eminingi kakhulu u-40 years besezandleni zikafaro bethule nzima yiwo umbuso esilawo ngezimbabwe laphana laphana sisezandleni zikafaro so ukuze siphume ezandleni zikafaro asikhuthalene nini siyebhalise ukuvota ukuze sikwanise ngaphandle kwalokhu mase singasabhalisanga ukuvota esiza kubona phambi kwalokhu kuzaba buhlungu kakhulu ngoba lalapho esikhona esiphila sikhona emazweni bazasithwalisa nzima futhi so ngani sikuthandile ukuthi sibe ebunzimeni obade sikiwo so into ekhona abantu basame siyabhalisa ukuvota lami iyalikhuthaza sengabhalisa manje ngilikhuthaza kanje sengabhalisa ngoba lami kuyandihlupha ngezokuhlungu loba ngiphila ngikulelo lizwe engiphila ngilo kule Botswana angikho angijabuli akumnandi ukuphilisa elizweleni ngekho elingasi lakho kumnandi ukuphilisa ezweni lakho sasiyene kubhalisa ukuvota sonke nina abangaphandle kwelizwe nabaphakathi kwelizwe samen siyebhalisa ukuvota sivota uze kusibe lobungcono elizweni lethu